l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi pjaċir nilqa għal program Malti tal-SBS l-Sinjura Shirel Ellul Xiberras, il-Konsulu Ġenerali Ġdid ta' Malta fil-Viktoria. Waslet minn Malta biex tibda il-qadi tagħha bħala konsulu hawnhekk fil-Viktoria ftit tal-ġimgħa ilu. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u merħba fl-Awstralja u fil-program Malti tal-SBS.
Grazzi lilek u nsellem mistennija kollha tal-programm.
Meta eżattament wasalt l-Awstralja?
Wasalt fil-bidu ta' Mejju, ġifiri minnix li hawnhekk tant, u minn hawnhekk minn Mejju law ħamilt nofsiz minn naħseb pratikament fortunatament magħluqin ġewwa, lockdown wara ieħor, kwarantina. Però x-xogħol, x-xogħol xorta ġifiri kien beda u ma waqafniex ġifiri minn dak il-minnha.
Fortunatament l-ewwel impressjonijiet tiegħek ta' l-Awstralja il-virus u l-lockdown. Però impressjonijiet oħra forsi hekk li laqtuk dwar l-Awstralja. L-ewwel ħaġa inti hekk kont mitħla tal-Awstralja kont taf dwar l-Awstralja u l-komunità Maltija.
Ovvjament, kulħadd jaf dwar l-ammont ta' komunità kbira Maltija li għandna, speċjalment hawnhekk ġewwa Viktorja. U għalkemm ma tantx kelli opportunità ejja ngħidu kifini. Li minħabba l-Covid. Nduru ħafna l-komunità Maltija, però niftit li diġa ntqajt man-nies mal-komunità Maltija kelli ġifieri meħba verament sabiħa li verament tieħu gost li jagħtuk dak il-boost biex taħdem. Ġveru.
Kellek opportunità wkoll li tiltaqek ma' xi gruppi ta' Maltin fi gruppi kif iħobbu jiltaqgħu il-Maltin.
Iva, kellna l-attività eżattament qabel il-lockdown u kellna wkoll attività oħra f'tal-imnarja u ovvjament gruppi li jiġu hawnhekk jiltaqgħu miegħi fil-konsolat biex nibdew nintaqgħu naqra mal-komunità. Ġifieri iva, kelli naqra opportunità, nistax ngħid li le, però fir-restrizzjonijiet minħabba tal-Covid, ġveru.
Ejdinna daqxajn aktar dwarek ek dwar l-istudju tijek u x-xogħol tijek qabel wasalt l-Awstralja bħala konsulu ġenerali.
Bħala studji jiena kont graduajt mill-Università fil-qasam tal-istudji Ewropej u mbagħad graduajt ukoll mill-masters fil-qasam tad-diplomazija. Minn hemmhekk wara xi żmien li ħdimt apparti mbagħad kont tħallt il-korb diplomatiku Malti way back in 2011 istat nejdu 10 sin ilu. Hemmhekk kont bdejt bħala uffiċjal li kont nħossi per-relazzjonijiet ta' bejn Malta u l-Balkani mal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant. Wara sentejn f'dik il-pożizzjoni kienu batuni l-Ingilterra fejn servejt hemmhekk 4 snin bħala konslu f'ħdan dan il-kummissjoni għolja tagħna ta' Malta ġewwa Londra. Hemmhekk qed ngħidu bejn l-2013 u l-2017. L-ekk ritornajt lura Malta l-head office mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, għamilt kważi 4 snin fiħdan id-Dipartiment tal-Iżvilupp Internazzjonali, mekk immexxu titmexxa l-politika Maltija fil-qasam internazzjonali fuq l-iżvilupp, u sofrattant issa mbagħad inħtart minn Mejju law bħala l-Konsul Ġenerali l-ġdid għall-Viktorja.
Bħala familja naturalment l-Awstralja daqxejn il-bot minn Malta, ġejt hawnhekk bil-familja inti?
Iva, iva, għandi raġel, Alan, u għandi t-tifla, Martin għandha 3 snin li ġew hawnhekk miegħi. She's enjoying it, taqed tieħu ħafna gost it-tifla, dik l-importanti, dik skola wkoll. Hija esperjenza mhux biss ġdida għalija u għall-familja wkoll ma speċjalment għat-tifla.
Naturalment il-komunità Maltija fl-Awstralja hija komunità anzjana. Il-mexxejja tal-komunità u anke minaħa tal-Gvern Malti dejjem jaraw kif jagħmlu biex iħajru t-tieni, t-tielet u anke r-raba' ġenerazzjoni issa biex żommu l-ħajja l-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin fl-Awstralja. Inti stess ukoll għadek żagħżu hawn nissopponi li din hija xi ħaġa li tixtieq tara fil-komunità Maltija fil-Viktorja b'mod partikolari?
Ħafna, ħafna, ma nixtieqx nara l-identità Maltija tmut, kulħadd jaf. Il-komunità Maltija ta' hawnhekk ovvjament hija qed tixxieħ, għandna s-second, third generations Maltin, iridu ninvolvuhom. Huma Maltin fl-aħħar mill-aħħar u għandna bżonn il-ħeġġu aktar żgħażagħ biex ikomplu bit-tradizzjonijiet u jkomplu jmexxu l-identità Maltija. identità Maltija ġewwa l-Awstralja li importanti għal komunitajiet oħrajn u aħna parti minn dawn il-komunitajiet. Ġifieri għala m'għandniex inkomplu nmexxu l-identità Maltija li hija tagħna sabiħa bħala parti mill-komunità hawnhekk ġewwa l-Awstralja.
Naturalment fos din bħala parti mill-kultura mill-identità tagħna hemm ukoll il-klassijiet tal-Malti li dejjem wieħed jisħaq fuqhom.
Huwa importanti il-lingwa naħseb għalija tiddefinixxi l-identità ta' dak li jkun. Inħeġġeġiva ħafna, speċjalment dawk semmija li qed jisimgħuna bħalissa u jgħidu isma' għandi nepotijiet, għandi tfal. Hija fuq naqra bil-Malti jew inkella jifhmuni. Għax jiena nkellimhom bil-Malti ma jkellmuni bl-Ingliż. Huwa importanti li nħeġġuhom, speċjalment il-lingwa Maltija. Huwa importanti il-lingwi, il-lingwu ma sbieħ jiena jogħġbuni. Huwa importanti li tkun taf lingwa oħra, speċjalment il-lingwa ta' pajjiż twelidek u t-tieni. Huwa il-lingwa Maltija tiftaħ għal ħafna opportunitajiet. Tgħidli lingwa daqshekk żgħira, għal ftit, ħeluf ta' nies. Le, il-lingwa Maltija hija tant tagħti opportunitajiet biex tifhem u titgħallem lingwi oħrajn, fosthom għandek it-Taljan, il-lingwi Romanzi jridu kif huma, għandek il-Franċiż, l-Ispanjol, l-Arbi, lingwa oħra li hija parti essenzjali mill-lingwa tagħna. Jiġifieri iva huwa importanti ħafna li nħeġġu iż-żgħar mhux biss li iva jitgħallmu l-lingwa Maltija.
Naturalment inti taħdem id fit mal-Kummissarju Oli u l-Uffiċċju tal-Konsolati madwar l-Awstralja, però para l-akbar stat fejn hemm l-aktar Maltin fl-Awstralja inti għandek ukoll konsulu onorarju, anke għandek ukoll il-membri tal-Kunsil tal-Maltin li jgħixu barra. Intom taħdmu id fit xek x'tara li huma sfidi li wieħed tajjeb li jaħdem fuqhom.
Naħmu bħala tim nkun kontinwament f'kuntatt mal-Kummissarju mal-Kummissjoni Għolja tagħna ġewwa Canberra, kif ukoll mal-Konsul Onorarju tagħna Mario Sammut. Minn hawnhekk infemmilhom u naħmu verament tim tajjeb id fit flimkien. L-isfida hija dejjem waħda. Li mmexxu aħna huwa dejjem lan huwa li mmexxu l-interess tagħna l-Maltin, tal-każ ovvjament ġewwa l-Awstralja. U biex nkun nistgħu dejjem immexxu lan ewlieni tagħna, lan ewlieni li huwa l-interess tagħna tal-Maltin, għandna bżonn naħdmu wkoll bħala komunità kollha flimkien. Ma jistax ikun ikollok xi ħadd jaħdem għal ihlem, xi ħadd ieħor jaħdem għal ihlaw, xi ħadd għal ihlem minnaħa l-oħra. Fl-istess waqt qed nippruvaw dejjem immexxu għall-istess għal. Hekk ma jistax ikun. Nafu li lan ewlieni huwa l-immexxu l-interess tagħna, rridu naħdmu wkoll flimkien bħala komunità. Biex immexxu dan interess.
Issa bħala konsulat, bħala uffiċċju tal-konsulu f'Melbourne, x'inhu huma l-aktar problemi jew servizzi li aktar li tipprovdu mill-uffiċċju tagħkom?
Mela aħna servizzi nofru servizzi varji, maġġoranza dejjem ikunu kollha l-istess bħal passaporti, ċittadinanti wkoll għal min huwa titolat u japplika ċittadinanza Maltija. Pensjonijiet, reġistrazzjonijiet ċivili, ġifieri fosthom nagħmlu reġistrazzjonijiet ta' twelid, suġijiet, prokuri konna ħafna ment. Servizzi konsolari oħra, kellna l-konsul on the move li bħalissa hija sospiża minħabba l-COVID. Nafu kienet tagħmel ħafna ġid u konna qed neħuq iktar nies f'istati oħra fejn m'għandniex rappreżentanti allura konna qed nilquhom ukoll. Sfortunatament hemm il-limitazzjonijiet ovvjament minħabba l-COVID. Nedejna paġna tal-Facebook biex neħuq iktar nies bl-aħħar informazzjoni li tonħareġ minn hawnhekk mill-konsulat għal min juża u jsegwi Facebook u l-internet. Jiġifieri huwa importanti iva li nagħtu l-aħħar informazzjoni lin-nies kemm jista' jkun. Ovvjament aħna miftuħin dejjem bejn it-tminja u l-erba, it-tnejn sal-ġimgħa u jistgħu jaqbduna fuq it-telefon. 03 9670 84 97. Ġifieri għal min ovvjament ma jkunx jista' jikkuntattjana fuq internet, email, eċetera, dejjem jista' ovvjament iċemplilna.
Guralek f'din il-kariga tiegħek u nitkellmu minn żmien għal ieħor meta ikun hemm aħbarijiet u informazzjoni mill-uffiċċju tagħkom li jirrigwardjaw il-komunità Maltija fl-Awstralja.
Grazzi immens u insellem lil kulħadd.
trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.